Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o romanu Otadžbina koji je napisao španski autor Fernando Aramburu. Knjiga doživjela neverovatan uspeh među čitaocima 2017. i 18. godine, bila ubedljivo najprodavaniji roman u Španiji, ali u Evropi ovenčan brojnim nagradama. Fernando Aramburu smatra se pripadnikom takozvanog španskog novog narativa. Gosti emisije su prevodilac romana Otadžbina Vesna Stamenković i novinar Lista danas Vladimir Matković. Biće reči o upravo objavljenom romanu Tri sata ujutru italijanskog pisca Gianrica Carofiglia. Carofiglio do sada objavio više od 20 knjiga koje su u Italiji doživjele velike tiraže i izuzetnu čitanost. Ovaj književnik je aktivan i u društveno-političkom životu Italije. Bivši je zamenik tužioca za organizovani kriminal tužilaštva u Bariju, a o romanu nam govori glavni urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. I na kraju je se i Bojana Belića, posvećen je džez muzici i poeziji. Fernando Aramburu je novo ime španske književnosti koji je preveden nedavno kod nas u izdanju Derete, izašao je njegov roman Otadžbina. Vesna Stamenković je prevela ovo značajno delo zato što, kasnije ćemo razgovor reći, ima nekako kao epska struktura, porodična priča, grandiozna priča. To su sve neke epiteti koje možemo reći za ovu knjigu. Naravno, i ta serija će sad izazvati veliku pažnju ko gleda seriju koja je krenula pre to nedelju dana. U svakom slučaju, Vesna, možda da kažemo najosnovnije podatke o ovom autoru, da bi naši slušalci možda shvatili o kome se radi, da je on nije tek napisao Otadžbinu i postao slavan.
Pa da, Fernando Aramburu je rođen 59. godine i on, iako je kod nas ovo prvi roman koji je preveden, on ima objavljenih već 7 romana i dobio je veliki broj veoma uglednih nagrada kako u Španiji, tako i izvan Španije. Pomenula bih nagradu Španske kraljevske akademije i nagradu Mario Vargas Llosa, između ostalih nagrada. Ovo nije njegov prvi roman, ali je prvi preveden kod nas i zaista je doživao veliki uspeh kako u Španiji, gde je u prve 2 godine prodato preko 1.000.000 primjeraka, tako i izvan Španije preveden je u velikom broju zemalja i dosta je poznat i popularan roman.
Ostavljam da je bilo uživanje prevoditi ovaj roman, jer on ima jednu vrlo dijalošku strukturu, znači sa puno likova, ali nije naporan, nije težak roman, kako bi rekli. Pitak je kao da ga je pripremao za neki film ili seriju i naslov, evo da kažem, original Patria, nekako se uklapa i sa srpskim naslovom.
Da, pa ne znam dakle krenem, Patria naslov, bilo je nekih rasprava na temu da li je trebalo ili nije trebalo ostaviti, recimo hrvatski prevod je ostavio naslov originalu Patria. Ja mislim da mi imamo tu lepu reč Otadžbina sa istim korenom kao i Patria, pater, otac, i lepše mi je zvučalo da prevedem Otadžbina. Tako, mislim da zaista taj naslov odlično opisuje ono što knjiga želi da nam prenese.
Prevođenje,
da, što se tiče forme, malo pre ste rekli porodična saga, grandiozna saga i da je kao da je spremano za televiziju i sad ne bih nikada pomislila na to dok nisam u stvari videla da postoji serija, ali zaista jeste, knjiga je u slikama, u kratkim poglavljima koja se lako čitaju, nije ne prati vremensku liniju, nego se šeta između prošlosti i budućnosti i zaista ima tu formu. Kad sam čula da je snimljena serija, shvatila sam da to zaista može. Znači, mi nije palo na pamet da knjiga od 600 stranica može da bude tako preneta na ekran, niti da može da bude tako pitka i tako laka za čitanje i da se ne oseti da je u pitanju 600 stranica, to isto mogu da kažem i za prevod, koji jeste trajao dugo, ali je bilo pravo uživanje prevoditi ovu knjigu. Dijaloška forma, ima dosta dijaloga, ali ono što je meni najdraža karakteristika Aramburovog stila u ovom romanu jeste mešanje narativa sa unutrašnjim monologom, gde se u sred rečenice prelazi iz trećeg lica na prvo lice i jedna od naših, najčešće je to jedna od dve junakinje ove knjige, počinje da razmišlja i mi sad imamo njen glas, prvo lice i njen monolog. I one su dve prilično različite osobe koje govore sasvim različitim jezikom i eto, to mi je, ako bih izabrala nešto što mi je bilo najveće uživanje da prevodim, to je definitivno bio Mirjanin monolog unutrašnji.
Naravno, roman se prati situaciju sa ETO, terorističkom organizacijom, i počinje u stvari roman kada je 1981. potpisano to, da kažemo, konačno povlačenje istog terorizma i svega, i mi pratimo život dve porodice na koje je uticala baš upravo ETA, znači u tom rasponu 30 godina, šta je bilo sa njima, znači od početka do kraja, ali ovo je priča o Baskiji, znači o baskijskim temama i problemima, pisao je jedan pravi Španac. I zato imate na kraju ponekad, on ubacuje te reči baskijske ili nazive ili skraćenice, taj rečnik pozadi koji nam pomaže bar u nekim osnovnim, da kažemo, pojmovima.
U pitanju su dve porodice gde zaista nije važno na samom početku njihovog druženja ko je tu Baska, ko je Španac, da bi to u nekom trenutku postalo važno. A do tog trenutka oni su se družili tako što su bili dvojezični, oni su znali jezike one druge grupacije, oni su u govoru prelazili čas sa jednog jezika, čas na drugo, čak i taj grad u čijoj se blizini dešava radnja, San Sebastian, odnosno Donostija, on ima dva imena i oni naizmenično koriste jedno i drugo ime. Idem do Donostija, hoću ti donesem nešto iz San Sebastiana. Jednostavno, nije im važno. Sve do tog jednog trenutka kada postaje važno. I ne pričamo ljudima, ne pričamo ideologijama, pričamo običnim ljudima uopšte, o tome kako je njih u stvari razdvojio taj sukob. Sasvim normalne odnose, prijateljske, susedske, je potpuno uništio terorizam.
Ali je nekako univerzalna priča u kojoj se prepoznaju mnoge situacije danas u Evropi i u svetu, znači ti sukobi koji traju nekad neobjašnjivi zašto, ali oni traju i nekad se i smire. I mislim da je ključna reč u stvari to pomirenje, ne toliko oprošta, jer oprostiti ti vjerojatno ne mogu oni koji su žrtve, ali i oni koji su počinici, znači, ali nekako pomirenje je ključna reč koja nas u stvari, ta glavna junakinja, od početka otvara to, tu priču o potrazi za pomirenjem ili oproštajem, to koji je to učinio.
U ovoj knjizi nema nikakve ostrašćene mržnje, on nema stajanja ni na jednu stranu, niti odbrane bilo koje od dve strane u tom sukobu. I upravo je to pomirenje ono o čemu govori ova knjiga i ono za što se ona na jedan pitak i topao način zalaže. To nije, ovo nije nekakva propaganda pomirenja, ovo je jednostavno pronalaženje ljudskog u obe strane. A s obzirom na to da svuda u svetu, nažalost, postoje ovakvi slični sukobi, manje ili više krvavi, manje ili više dugotrajni, uvreženi, gde se i zaboravi ponekad šta je bilo ono zbog čega je pokrenut sukob, bitno je samo da se mrzimo, mislim da je ta empatija sa onom drugom stranom, da je pronaći ljudsko u onoj drugoj strani ono što je zaista ključ pomirenja i ono što je Aramburo hteo da nam kaže ovom knjigom.
Galdu
U emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa Vesnom Stamenković, koja je sa španskog prevela roman Otadžbina. Autor je Fernando Arambur.
Mislim da je pisan u onoj tradiciji, lepoj tradiciji evropskih romana, znači porodičan roman, ali nekako podseća me, dobro, samo u nekim tragovima. Kad kažemo Budenbrokovi, znamo da je priča o porodici. Pa ovo je priča o dve porodice isprepletana, jer su njihove sudbine povezane.
Priča o dve porodice, o dve generacije i o mnogo vrlo individualnih i različitih likova. Oni, bez obzira na to što potiču iz istog grada, iz dve porodice, pa čak i likovi iz jedne iste porodice, oni su toliko različiti, toliko su posebni i svako od njih na svoj način izlazi na kraj sa okolnostima u kojima se našao.
Pa ima tu mnogo stvari koje možemo pomenuti u romanu. Govori o velikim, malim ljudima, njihovim ljubavima, snovima, strahovima, veri. Vera je isto interesantna ovde u romanu. O razumevanju svog, da kažemo, bližnjeg, radostima, tugama, jer svega toga ima u romanu. Znači, raskida, govorimo sad o onom nevezano terorizma.
Ali opet postoji i jedna usporenost u odnosu na savremene kratke romane, kratke formate, brze priče. I ta činjenica se ova priča proteže preko više decenija života njenih likova, da vi opet ne osjećate taj protok vremena kao nešto dugačko što traje, što se valja, što se kotrlja. A još jedna bitna slika pomenuti životi, ljubavi i ostale stvari koje se dešavaju mimo terorizma, ima i velikih životnih tragedija. Koje se dešavaju usred tog terorizma i koje nemaju nikakve veze sa terorizmom. Neki su ljudi žrtve metka, a neki su ljudi jednostavno žrtve genetike, prirode, bolesti. Jednostavno prikazuje to kako život ide dalje sa svim dobrim i lošim što donosi sa sobom, bez obzira na sve ostale borbe, ideale i podeljenosti i terore. Život je neumoljiv i prolazi.
A meni se čini da nekako za mene jedan od najvažnijih likova upravo Bitori, s kojom se i otvara radnja, jedan snažan lik žene, iako je na prvi pogled skrhana ubistvom muža, ti razgovori koje ona vodi sa mužem na groblju, znači ona odlazi s vremena vreme da mu se izjada i da vodi po znakom navoda razgovor neki sa njim, to su onako lepi neki intimni detalji koji nam u stvari pokazuju koliko je ta žena izdržala sve te udarce do kraja.
Ona je snažna, ona je odlučna i prodorna i zaista jedan divan ženski lik u ovoj knjizi. Meni su oba lika majki u toj knjizi.
Na svoj način.
I ona njena suprotna strana Miren, koja opet bez obzira na sve staje na stranu svog deteta i brani ga svim mogućim sredstvima pokušavajući da prihvati to kao nešto normalno što se dešava sa njenom porodicom i oko nje. Eto, mislim, ta dva ženska lika, onda pomenula bih i ćerku jedne od njih, Aranču. Ja mislim da nije spoiler, jer je na prvim stranicama knjige vidimo da je ona u kolicima. Ona je jedan od najjačih ženskih likova iz te knjige. Opšte uzev u knjizi ima dosta vrlo snažnih ženskih likova, ali nenametljivo snažnih, jednostavno istrajnih, otpornih, stamenih ženskih likova.
I da, rekli smo za decu. Čini mi se da ta druga generacija nekako je pomirljivija i lakše oprašta.
Ta generacija koja je otišla, generacija koja je bila, onaj deo njih koji je živeo tu, oni su na neki način mnogo jače obojeni. A neki od njih, uključujući one koje je direktno pogodio terorizam u ovoj knjizi, neki od mladih ljudi koji je direktno pogodio terorizam, oni su pobegli, oni su otišli, oni su našli poslove, otišli da studiraju, sklapali brakove, što dalje odatle, samo da ne budu u tom žarištu problema. Mi to isto imamo i u našem okruženju sa mnoštvom mladih ljudi koji su otišli. I često ti koji su otišli imaju drugačiju sliku, malo idealizovaniju od onih koji su ostali tu gde jesu. A mislim, svako od njih ima i taj doktor koji odlazi da obiđe, on na neke svoje načine preživljava svoje lične traume, on se izoluje od emotivnih veza, on ih odbacuje od sebe. Svako je obojen time što se dogodilo, samo svako na drugačiji način izlazi na kraj sa posljedicama toga.
Oh, bateko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari, txirurirurin, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, txiruriruli, txirurirula, nokaditu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari, txiruriruli, txirurirula, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruli, txirurirula, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Badago beilari, txiruriruri, txirurirura, nobiluko otelu lili sarmantori, txiruriruri, txirurirura, nobiluko otelu lili sarmantori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo del año sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo.
Govorimo o knjizi Fernanda Aramburua, Otadžbina. Nakon velikog uspeha ovog romana, od prošle nedelje na kanalu HBO može da se vidi istoimena serija, autora i scenarista Aitora Gabilande. Vladimir Matković, novinar u Kulturi lista Danas, ovaj roman čitao još pre 3 godine kada je objavljen u Španiji, sada i u prevodu na srpski jezik. Vladimir Matković nedavno imao video intervju sa scenaristom i autorom serije Otadžbina, pa da čujemo o utiscima iz razgovora.
Serije su posljednjih godina sve popularnije. Kažu da su se pisci sad preselili na mali ekran da pišu za serije. Ovo je jedna posljednjih nekoliko godina od retkih serija koje se nadopunjuje sa knjigom, gde je Aitor Gabilondo toliko pažljivo pratio književni tekst da vi bukvalno imate neke detalje kojih se sećate u knjizi, od predmeta kako su stajali na stolu. Bukvalno možete da predučite, to se retko dešava, obično scenaristi serija malo to skrate, malo to upripodobe, što bi rekli, za televizijsko emitovanje. Vi seriju gledate koja ima 8 epizoda, gledate je u dahu. Posle serije nije dobro jer vam se mnoga pitanja postave, zaista je ta serija ono što televizija treba da bude, najbolje tehnologije, odlična gluma, produkcija, dobar književni predložak, odličan scenarista. Kad sve to spojite i izmešate, dobijete upravo pravu seriju, tako da je sve jedno da li prvo čitali knjigu ili gledali seriju. Poželjet ćete i jedno i drugo.
E pa zato mi sad i govorimo nekako paralelno. U tom video intervju koji ste vodili sa Gabilondom, on vam je rekao da te mlade generacije u Španiji malo znaju o terorističkoj organizaciji ETA ili to u stvari i ne interesuje. Pa možda će ih ova serija pokrenuti da razmišljaju o sobstvenoj istoriji.
To mi je on rekao, recimo, evo mi jedan podatak koji sam ja do duše rekao za svoje novine u svom tekstu, napisao. Znate šta, ti intervjuju su vam uvek tačni u sekund. Vi dobijete svoje vreme, zamolim vas da budete 10 minuta ranije u čekaonici da se pripremite. Koliko interesovanje u svetu govori podatak da sam ja čekao bukvalno pola sata na intervju, pa je devojka sa HBO morala da interveniše da ih prisjeti da sam ja tu, da čekam. Tako da gospodin Gabilondo se odgovorio na sva moja pitanja. I ono što je i on rekao, da bi se preživelo, mora se na neki određeni vremenski period nešto i zaboraviti. Jer živeti sa bolom svaki dan
teško je.
Tako da ono što može ova knjiga da može da pomogne i nama. I mnogo toga mi možemo da prepoznamo iz naše prošlosti. Španija i Srbija, pogotovo Baskici i Srbi, nisu tako različiti kako se čini. Mnogo smo mi slični, mnogo je tu Mediterana, mi smo mediteranski narodi i temperamenta, tako da će se čitaoci i gledaoci prepoznati. Moram da istaknem, iako me niste pitali, ali moram istaći majstrovan prevod Vesna Stamenković. Zaista je sjajno uhvatila tu Aramburovu rečenicu, kratku, jezgrovitu, ceo ritam romana, tako da čitaoci na srpskom jeziku ništa ne gube.
Baš što ste čitali originalu, kao što rekao. Ali, pošto je to nekako, čini se, lokalna priča, baskijska priča, dešava se u selu, jedan mali mikrokosmos, čini se ipak da je dodirno sve nas koji imamo neki, ne mislim nas, nego teritorije, zemlje, da nema koja nema neki sukob sličan baskijskog, koji traje vekovima, godinama i već kako.
To je valjda usud nas, mediteranskih naroda koji smo temperamentni, neki su to rešili, neki rešavaju. Španija, recimo, tek sada se razračunava sa svojim demonima, sa frankizmom, sa diktaturom i tako dalje. Sve otvorenije se o tome govori, kao da je postao zid ćutnje dug skoro, evo, 5 decenija, još malo. Sad oni počinju o tome da razmišljaju. Mnogo je malo vremena prošlo kada je reč o... Veoma malo vremena je prošlo kada je reč o ETI. Pre samo 10 godina ona je obustavila svoja dejstva i, kako oni kažu, oružanu borbu. Recimo, zanimljivo je to da nisu na mnogim mestima u Baskiji mogli da snimaju seriju, pa su morali tražiti alternativne lokalitete, jer narod još uvek s tim ne može da se suoči. Još uvek, ti ljudi svaki dan gledaju jedni drugi u oči, tako da je to veoma teško. A sam uspeh globalni serije može se pripisati tome da se HBO zainteresovao da je snimi i da je prikaže, što bi rekli, ništa novo pod suncem, ali književni predložak je zaista nešto što tu seriju čini jedinstvenom. I ono što je Aitor Gabilondo, koji inače je poznat po dobrim političkim serijama, ima još dve, je veoma dobro uhvatio ono što je Aramburu hteo da kaže, zaista s velikim poštovanjem ispratio, što bi rekla ova deca, književni tekst.
E sad, on je takođe baskijac. Znači, govorimo o Gabilondi Aitoru, znači autoru serije, scenaristi, tako da je možda njemu bilo još jednostavnije da uđe u tu priču u odnosu na pisa koji nije baskijac.
S jedne strane jednostavnije, s druge teže. Najgore, znate, ono, niste proroku, biti prorok u svom selu. On je to uradio sjajno. Ono što I on meni još rekao, intervju to nismo uspeli da stavimo zbog
dužine, da.
Dužine novinskog teksta i ograničenja. Je činjenica da su te platforme kao što je HBO, Netflix, da ih sad ne reklamiramo, imaju oni dovoljno para da se reklamiraju, ali da su oni došli tu da ostanu. I da se sada treba dobrom i kvalitetnom serijom ili filmom izboriti za mesto pod suncem, da ne bude jedna u nizu naslova. Njemu je to bome uspelo sa dve, sa Patreon i sa Vivir sin permisu, Živjeti bez dozvole, koji je radio za Netflix, koja se takođe, koja se ovoga puta bavi trgovinom drogom. Onda ima seriju Principe koja se bavi islamskim terorizmom.
Znači sve neke aktualne teme.
I odao je priznanje nama novinarima da zapravo ideje za scenarije crpi iz novina, novinarskih priča. I odao nam je veliko priznanje tvrdeći, a ja to znam, a lepo je kad to čujete od drugih koji to ne radi, mi radimo ogroman posao koji je za javnost vrlo važan. Da. Kad vam jedan scenarista uputi komplement, ne meni ili vama, nego celoj novinar. Profesiji, novinarima, koje često ni podoštavaju u nekim delovima sveta, šikaniraju, ubijaju, onda je to velika stvar.
Da li ste možda čitali negde neku povratnu informaciju kako su ovi stanovnici, baš teritorije Baskije, gde se dešava ovo ili ova mesta, primili ovu seriju, to jest kakve su bile reakcije i na roman, a i na seriju?
Ono što jesam video samo na
komentarima.
Na komentarima, u LPI-u konkretno je bila premijera za tamošnje novinare, tu je bio muk, aplauzi, autor scenarija ga bilo onda rekao da se nada da će ipak doprineti pomirenju. Suze, muk i aplauzi. Običan narod reakcija nema, da zanemorimo forume i Facebooke, Twittere, tu su svi hrabri i svega ima. Verovatno kako ko? Ko je sa koje strane bio?
Da, to pomirenje taje dugo, rane su sveže, jer mi znamo što je ETA tamo činila, znači to je bilo dosta nevinih žrtava civila, bilo je i policajaca i drugih službenih lica, tako da oni se gledaju i dan danas oči u oči. To nije lako.
Nije.
Pa svuda je tako na kraju. Kažemo, mnogi tako i kod nas i svuda.
A ovaj roman je bukvalno, mislim da je to izdavač i istakao, ono na koricama, na klapnama, to jeste klasik, španski klasik 21. veka i zaista jedna od onih knjiga što bi ova deca sad rekla sa anglizmima must read, mora da se pročita. Mnogo je lepa, tera vas da razmišljate o nekim stvarima. Ja sam je progutao za vikend. Sad sam naravno ovo na srpskom jeziku brže čitao, znam radnju, gledao neka mesta kako je Vesna to uradila i zaista sam zadivljen i oduševljen. Ja sam ono u svojoj kolumni, ni da reklamiram sebe, Virtualni vrt, pre 4 godine pisao o tome, moleći Boga da će nekad da se pojavi knjiga i evo, hvala Bogu, izdavaču Dereti pojavila se.
Need you here to tell me so. Where do we go if they go? fortune and fame. She was my honey, changed for my money. It's funny how I get mad. I've been fighting for love, never a diamond, cause dollars seem to own this place. And I feel like it's been killing my soul in this world that just had. I've been lost for days in hopeless, broken places. But we never hide.
Preporučujemo jednu novu knjigu, Tri sata ujutru, italijanskog pisca Gianrica Carofiglia, o romanu i autoru nešto više, glavni urednik u izdavačkoj kući Clio, Zoran Hamović.
Gianrico Carofiglio nije poznato ime našoj publici, osim onoj koja prati italijansku literaturu i savremenu književnost u Italiji. Međutim, reč je o zaista izvanrednom piscu, veoma darovitom, i ono što je interesantno, njegov background nije literarne prirode, ali verovatno da je lako danas uočiti da je sve više onih koji se bave nečim drugima svoj književni talenat u nekim zrelijim godinama ispolje. Takva je situacija i sa Gianricom Carofigliom, autorom koji se dugi niz godina bavio zapravo organizovanim kriminalom u Italiji, što je verovatno jedna od najpopularnijih i najizazovnijih stvari, ali ne preterano lepa. Dakle, bio je zamenik tužioca za organizovani kriminal u Bariju, a istovremeno je i, možemo reći, neko ko veoma ozbiljno utiče na javnost, budući da je bio senator i član demokratske stranke, istaknuti član demokratske stranke u Italiji, veoma angažovan u društvenom životu i vrlo, vrlo intenzivno prisutan u kreiranju javnog mišljenja. E sad, kad imamo takav background, onda dolazimo do onoga kako se ispoljava njegov književni talenat i kakva je knjiga koja je zapravo pred nama. Možemo da kažemo da je odista izvrstan i vrlo plodan romanopisac, da je napisao 20 knjiga, da je 16 od njih odlikovano, objavljeno, odnosno nagrađeno različitim nagradama, i ono što je najvažnije, da je preveden na engleski jezik, da je vrlo popularan i kao dramski, odnosno televizijski pisac scenarija. Njegov roman, koji je verovatno najpopularniji od svega što je do sada napisao, jeste Nevoljni svedok, koji je objavljen već 2002. godine, i to je roman koji je adaptiran za televizijsku seriju koja je dosta dugo trajala i veoma, veoma popularna u Italiji bila. Tri sata ujutru možemo reći da je možda najzreliji i jedan od onih romana koji izlazi iz njegovog žanrovskog opredeljenja. Reč je o jednom kratkom, veoma koncentrisanom, uzbudljivoj priči. To je jedan veoma, veoma precizan. Kad kažem precizan, govorim između ostalog i o stilu i o jeziku u jednoj vrsti koncentracije i vrlo velikoj zgusnutosti u dva različita smisla. Jedno je zgusnutost priče, a sa druge strane zgusnutost koju ima film ili jedna vrsta filmske naracije, dakle ta vrsta preciznosti dramatuške koja omogućava zapravo nama kao čitaocima da imamo zaista dodir sa jednom vrstom energije koja jeste ono što je suštastveno za svako književno delo. Reč je o dakle, romanu o odrastanju, o sazrevanju i može se reći da je zapravo obrazovni roman. To ne mora danas da bude preterano popularna forma, ali je, čini mi se, veoma korisna i to i za odrasle i za one koji to još uvek nisu, ali budući da je reč o jednoj vrsti posebne ljubavi između oca i sina koji se zapravo ne poznaju i koji se sticajem, možemo reći, na kraju srećnih okolnosti, a zapravo na početku nesrećnih, susreću, upoznaju, prepoznaju, iskazuju ljubav na jedan specifičan način, ali taj specifičan način je zapravo test, veliki test izdržljivosti. Pošto je glavni zaplet u tome da moraju da ostanu obojica budni 48 sati, jer je to jedan test, zdravstveni test za epilepsiju, uz određenu vrstu medicinske asistencije, oni moraju da ostanu 48 sati obojica budni i da spreče san da bi se uspešno obavio taj medicinski test i onda popunjavaju to vreme. Za to vreme događa se, možemo reći, čitavo jedno otkrivanje života. Reminiscencije oca i stvaranje ili oblikovanje budućnosti mladog čoveka koji je tek zakoračio u svet ozbiljnih ima i svoju inicijaciju, jer njemu ne samo što priča otac o tome kakva su njegova iskustva, između ostalih ljubavna i seksualna, već ih i on zapravo kroz tu priču dodiruje tako što i sam ulazi u jednu vrstu životne zamke koja je oplemenjena tom vrstom iskustva, iznenadnog iskustva, i zapravo u jednom klubu bez, možemo, želje oca ili možda sa nekom vrstom očekivanja, dolazi u zagrlje jedne žene koja mu omogućava da sazna ono što mu je možda u tom trenutku bilo daleko, ali i potrebno. Izdržavši bez sna tih 48 sati, okrepljen svim onim što je doživeo, zapravo ulazi i na velika vrata u život i to je nešto što je veoma zanimljivo i za čitanje i za doživlje. Svi ćemo se na ovakav ili onakav način prepoznati, ali moramo da otkrijemo i ono što je možda skriveno u samom naslovu. Nekome će možda biti čudno da čuje 3 sata ujutru. Zašto? Reč je o zapravo jednom, možda nekome poznatim stihovima Scotta Fitzgeralda. U pravoj mračnoj noći duše uvek je 3 sata ujutru. Karofilio je zaista ostao na nivou, u pripovednom smislu na nivou te poetske misli i uspeo je zapravo da stvori ambijent u kome mi imamo taj doživljaj 3 sata ujutru. Dakle, to je ona vremenska kapija kad iz jednog tamnog dela noći polako ulazimo sa nadom u novo jutro.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi do una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai. Ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata ed ora vive qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia addormentata sul soffà. C'è bisogno di farlo.
la cosa giusta, bisogna farla però, nessuno sa se si può
fare possibile, ora che tutta la notte è passata. Si potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Decide, non pensa per te. Dove c'è solo corruzione, ci può essere realtà. Dove non conta la ragione, solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre, tutta la gente dove va. Come farà a distinguere tra falso e verità? E allora prendo le mie cose, poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo, magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo, vedi, sta arrivando già. E allora c'è bisogno di far la cosa giusta. Bisogna farla però, nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Da ora. Non se cambiasse ogni cosa, anche c'è la giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardati intorno e poi dimmi se hai capito qualcosa.
Si čitač, slušamo redovnu rubriku Esej Bojana Belića, ovog puta posvećen je džez muzici i poeziji.
1959. godina bila je jednako važna za džez muziku kao što su godine u kojima su recimo bile objavljene Rembove iluminacije, Eliotova pusta zemlja, Traklove pesme ili Rilkeove devinske elegije. Te godine su objavljena četiri važna albuma: Kind of Blue Miles Davisa, Aum Charles Mingusov, Time Out Dave Brubecka i Shape of Jays That Come Ornette Colemana. Mislim da nema raskorenjenih plodova ni u jednom vrtu umetnosti, te se ne može reći da se u džezu dogodila istinska revolucija, ali možemo reći da je era bebopa dovršila svoje zrenje krajem 50. godina prošlog veka, kao što su pre nje bili Dixieland, ragtime ili cool jazz. Davisov Kind of Blue snimljen je za samo 7 sati. Bio je to jedan sveden album minimalno fraziranja, jednostavnih i snažnih rifova, intiman, šaputav, album u kojoj je priča ispričana zvukom. Brubeckov Time Out doneo je kompozicije od kojih je svaka bila u drugom metru i tempu, slušljiv, ležeran, dinamičan, uzbudljiv. Ovaj album je zajedno sa Davisovim otvorio vrata džeza za široku, po najviše belačku publiku. To je veoma važno jer je sloboda crnačke muzike bila suočena sa teškim zidom rasne segregacije u Americi. Mingus je na Aum doneo moćnu ritam sekciju, napete i teške bas linije i možda je ponajbolje artikulisao to stanje američkog društva. Vokali na jednoj od njegovih kompozicija su ipak morali biti izbačeni jer su poput plemenskog izvikivanja ili pevanja njegovih afričkih predaka pominjali imena političara i predsjednika koji su, kako je Mingus rekao, učili da se mrzi. Ornette Colemanov album predstavio je nov pristup tretiranja melodije i harmonije koja se gradila oko bilo kog tona, pa i najdisonantnijeg. A ipak, ta divlja, robusna, teško slušljiva muzika pokazala je umeće kompozicije. Dovoljno je samo da poslušamo kompoziciju Lonely Woman. Sjetimo se da su 50. godina prošlog veka svoje najvažnije zbirke ili pesme objavili Celan, Thomas, Stevens, Cummings, Shar, Cocteau, bitnici. I bit će nam bliži i jasniji pokret čovjekovog duha i vera u budućnost ljudskog na kraju te dekade.
Slušamo Miles'a Davisa, naravno vezujući se za prilog Bojana Belića. Emisiju Čitač danas ostvarili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Give me land, lots of land, and the starry skies above.